Fyrsti málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir að svara andsvari.
Frú forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa fyrirspurn. Þegar ég var að tala þetta við þá bæði starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og nokkra starfsmenn líka atvinnuþróunarfélaganna út á landi að þá vorum við á endanum það komu upp alls konar samkeppnissjónarmið líka upp að það hvort að þetta væri rétt hjá ríkjunni að fara að veita þessa þjónustu því að fyrirtækin ættu bara að geta keypt þetta til dæmis hjá bókhaldsskrifstofum eða ráðgjöfum. Og niðurstaða okkar var að í fyrsta lagi að þá væri sérstaklega varandi þá einyrkja og lítil fyrirtæki að þegar þau lendi á erfiðleikum það eru hreinlega ekki til fjármunir til þess að kaupa svona þjónustu. Ástæðan fyrir því að ég teldi ekki heppilegt að þetta væri innan bankanna er það að þarna eru atvinnurekendurnir, þeir eru að leita sér að óháðri ráðgjöf, einhver sem getur verið þeirra fulltrúi þá jafnvel í samningaviðræðum eða stuðningur við þá og bankan eru náttúrulega í því hlutverki að vera að krefja fyrirtækin jafnvel mikla fjármuni eða setja mjög ströng skilyrði. Og síðan á endanum kannski neyðast þess að taka yfir reksturinn og viðkomandi fyrirtæki. Þannig að ég held að geti sett bankana í mjög erfið aðstöðu eða þeir eiga þarna að vera í raun og sikkur um megin við borðið. Við tókum við svo nýla ákvörðum það ekki að setja svona umboðsmenn fyrirtækja innan bankana sem er á vísu fungara kannski vísu leiti sérstaklega þá fyrir stóru fyrirtækin. En ég held að það geti samt alltaf verið mjög erfitt fyrir banka eða nokkra stofnun að vera svona báðum megin við borðið. Þannig að það er ástæðan fyrir ég til að þetta geti henta mjög vel undir hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Og þyrfti þá, svo sem ekki nauðsynlega að vera nýtt eins og segir sérstakt fyrirbæri, heldur að gæti verið hluti af þeir starfsmenn sem þeir eru þegar með. Þetta verður nýtt verkefni.
Málstekur háttvirtur fjórði